В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це Радіо Свобода, в студії Ірина Гнатишина. Сьогодні ми, як завжди, обговорюємо важливі суспільні, соціальні, актуальні теми сьогодення. І приводом для обговорення у найближчий час стане підписання президентом України Петром Порошенком напередодні відповідного законопроекту, який стосується покарання кримінального за сприяння самогубству. 3 роки ув'язнення.
Українське законодавство було до цього не готове. Нам довелося змінювати його. Ми тепер зможемо притягати до відповідальності за такі дії.
Наскільки гострою є проблема самогубства, суїцидів в Україні? Як цьому запобігти? Чи вплине новий закон на статистику таких нещасних випадків, таких трагічних подій в житті військових, цивільних? Поговоримо про це із експертами, а також із вами, якщо у вас буде можливість, шановні слухачі, глядачі, долучатися до нашої бесіди. Зауважую, що у нас є багато можливостей із використанням різних майданчиків для цього. По-перше, нас можна дивитися на каналі Радіо Свобода онлайн у Ютубі. Крім того, нас можна слухати у Криму на хвилі 105.9 FM. Це Радіо Крим Реалії. Ми є також на SoundCloud і, звісно, в соціальних мережах.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства. Згідно з документом, що вносить зміни до Кримінального кодексу України, доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, систематичного приниження її людської гідності або систематичного протиправного примусу до дій, що суперечать її волі, схиляння до самогубства, а також інших дій, які спричиняють це, карається обмеженням або позбавленням волі на термін до 3 років. Ось такий абсолютно короткий витяг із цього закону. Як це працюватиме на практиці, ми спробуємо з'ясувати це сьогодні під час обговорення у прямому ефірі. Зауважую шановним слухачам і глядачам, з нами у студії офіцер Генерального штабу Збройних сил України, полковник Віктор Шидлюх. Пане Вікторе, вітаємо.
Доброго ранку.
Також із нами на телефонному зв'язку невдовзі буде юрист, і мені підказує режисер, що ми також зв'яжемося із юристом і керівником громадської організації «Юридична сутня» Олесею Василенко. Ну, але поки що все-таки ми з паном Віктором поговоримо про цю таку дражливу, дуже делікатну тему. Були у ЗМІ, пане Вікторе, повідомлення, потім їх спростовували, але тим не менше мусимо про це згадати. Зокрема, головний військовий прокурор Анатолій Матіос говорив, що буцімто чи не 2-3 вчинення самогубства на тиждень буває у лавах військових. Пізніше цю заяву спростовували у Міністерстві оборони. Зрозуміло, ми не можемо цього заперечувати. Є також дані, що і в таких розвинених країнах, де армія дуже міцна, сильна, як Сполучені Штати, там теж ця проблема є. Наскільки гостра ця проблема в українській армії? Як це від цього можна убезпечити українських військових?
По-перше, в українській армії значно краща ситуація, ніж взагалі цілом в Україні. Тільки лише за січень місяць цього року в Україні на 100 тисяч населення припадає 26 таких випадків. В українській армії зафіксовано 7 випадків на 100 тисяч. Це не конкретно 7 випадків за всю українську армію, це відсоток, який дольова участь цих речей. Потрібно сказати, що стаття 120 Кримінального кодексу, вона завжди була. Лише я так зрозумів, що підвищена кримінальна відповідальність. Але, на жаль, мені невідомі випадки притягнення за цією статтею до кримінальної відповідальності. Оскільки проблема суїцидів – це надто складна проблема. Це проблема, всього суспільства в цілому, оскільки багато чинників впливають на результат. Це може бути і суддя, який відібрав квартиру в людини і викинув її на вулицю. Це може бути і дружина, яка залишила. Це може бути причиною, однією з причин, психічне захворювання. І таких причин називають від 23% до 90% всіх випадків. Гострі психічні захворювання, які призводять внаслідок депресії, порушень станів, які призводять врешті-решт до таких випадків. Тому ця проблема комплексна. І потрібно вирішувати її в цілому в державі. В Збройних силах України був сплеск цих проблем внаслідок мобілізації, оскільки значна частина українців не дуже сильно підготовлена внаслідок мобілізації. Це фактично зріз України приїхав служити в Збройні сили. З усіма проблемами, які стосувалися вживання спиртних напоїв, наркотиків і всіх решта, ці всі проблеми перенеслися в українську армію. Зараз з переходом на службу за контрактом ми спостерігаємо значне зниження таких випадків. В правильній прогресії. Тому говорити про те, що якесь загострення в українській армії – це неправда. Навпаки, бувають чисто сезонні загострення. Внаслідок того, що одна справа, коли людина спостерігає довкілля, коли зелена трава, коли сонечко радує людину, а інша справа, коли зимою щось не зовсім комфортно, людина, можливо, себе почуває. Розумієте?
Пане Вікторе, а практичне таке запитання. Як виявити, що от в людини такий передстан, що вона ладна покінчити життям, що от їй якраз в цей момент потрібна допомога, військовому якраз у цей момент. Ці військові звертаються, можливо, побратими про це кажуть. Як упередити це?
У нас значно краща ситуація, тому що ми живемо військовими колективами. Військові колективи – це сім'я, коли один за одним завжди спостерігають. І будь-які відхилення, психічні відхилення, будь-які відхилення настрою, вони зазвичай не залишаються непоміченими. Лише цього року було попереджено 6 таких випадків. І потрібно звернути увагу на те, що військовослужбовці знаходяться в ситуації, де підвищена загроза таким випадкам. Вони знаходяться в ситуації постійного стресу. І нам потрібна також допомога, оскільки ми можемо тільки надати психологічну допомогу в рамках військової частини. Нам потрібна реабілітація для військовослужбовців. Це не медичні, за немедичними показниками, за показниками просто надати людині відпочинок, нормальне харчування, можливість зайнятися спортом, можливість відійти від того стану постійної напруги, де він вдень і вночі несе службу, де вдень і вночі він знаходиться під загрозою застосування проти нього зброї. І в цьому випадку Збройні сили не отримують ні копійки на ці речі, які потребують місця, які потребують здорового харчування, тренажерів, досугу. Тому потрібно звернутися до тих служб, які зобов'язані це робити. Плюс у нас немає навіть законних підстав надати людині відпочинок, оскільки відпочинок суворо регламентований нашими законами. Тому ті, хто намагаються всі стрілки звести на Збройні сили, це чудова річ, яка, як на мене, полягає в декількох речах. Запустити ефект Вертера. Ефект Вертера полягає в тому, що якщо дуже багато говорити про цю проблему, то вона викликає цілий наслідок збільшення таких випадків. Друге, хтось умисно хоче і розповсюдити, до речі, на всю Україну. Оскільки ситуація в Збройних силах, я вам довів цифрами, що вона значно краще, ніж по Україні в цілому, внаслідок послідовних виважених дій керівництва і певних систем, які запроваджені зараз, у яких навіть у нас навчаються. Я можу про них розповісти. Ми запровадили систему комунікації, яка є унікальною для нашої країни і для інших країн, які у нас вчаться. Друге питання, що, звісно, в цих колективах є певні посадові особи, є люди, яких навчають, тренують методикам, технікам, наскільки це можливо, це використовується.
Це, можна сказати, що зараз база військових психологів в нас присутня на належному рівні? Тобто є в нас цей штаб?
На належному рівні немає, тому що питання суб'єктивне дуже. У нас зараз комплект психологів 50%. Уявіть собі, половина психологів від потреби. Чому це відбувається? Тому що підготовка психолога – це не зліт-посадка. Коли видірнули будь-яку людину.
Це інший рівень психолога, цивільного і військового?
Абсолютно різний. Тому що військовий психолог має інші налаштування. Цивільний психолог допомагає людині розібратися з ситуацією, а військовий психолог має налаштувати на бій, має налаштувати на вихід з цього стану. І це зовсім інші речі, коли цивільний психолог надає психологічну допомогу. Відпусти від себе цю проблему. Військовий психолог не може сказати відпусти від себе цю проблему, оскільки ця особа знаходиться людиною, від якої визначається боєздатність, наприклад. Він повинен спрямувати людину цю на виконання бойового завдання. Оскільки Збройні Сили України зараз – це єдиний орган і основний, який забезпечує захист територіальної цілісності і незалежності нашої України. Цим і викликані нападки на Збройні Сили. Оці постійні інформаційні атаки, до речі, дуже недолугих часто людей, які не розбираються в цих процесах і намагаються такими вкидами, танцюючи на костях загиблих людей, неетичними висловлюваннями щодо військових, таким чином нібито привертати увагу.
Пане Вікторе, нам підказують, що з нами на зв'язку є керівник громадської організації «Юридична сотня», це Леся Василенко. Пані Лесю, чуєте нас?
Так,
вітаємо вас в прямому ефірі. Ми сьогодні говоримо про законопроект, який підписав напередодні президент, про застосування кримінальної відповідальності за спонукання чи доведення до самогубства. Це 3 роки позбавлення волі, таке жорстке доволі покарання. Раніше, скажіть, будь ласка, раніше взагалі каралися такі дії? Чи були якісь факти, можливо, такі публічні, які до цього призвели? І друга частина запитання – чи не гадаєте ви, що ця ситуація теж дуже скандальна з дівчиною з медичного університету Мукадас Насарлаєвою, що вона стала таким каталізатором, що це рішення було ухвалене?
Власне, якщо ми подивимося на текст законопроекту 4088, вже закону, то ми побачимо, що санкція, власне кажучи, покарання за доведення особи до самогубства, вона не змінилася. Стаття 120 Кримінального кодексу як була, так і лишається. І покарання, яке передбачено, це позбавлення волі на строк до 3 років. Обмеження волі, я перепрошую, на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк. Що змінилося в статті 120, це те, що в юридичній термінології називається диспозиція. Тобто те, за що саме можна притягнути до такої відповідальності. Те, за що можна позбавити чи обмежити волю на...
Тобто раніше, пані Лесю, я правильно розумію, раніше таких навіть пунктів не було в законі, так?
Деякі. Ні. Були. Тобто каралося раніше доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство. А сьогодні що зробили, що поміняв цей законопроект? Розширили і включили сюди, що навіть буде каратися спроба, доведення особи до спроби вчинити самогубство.
Ну, таке було до спроби?
Також... Ні, до спроби не було.
Було. Я сьогодні читав старий закон.
Ну, дивіться, в мене перед очима зараз стаття старого закону. Старий закон звучить так. Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство. А тут іде доведення особи до самогубства або до спроби самогубства. Тобто замах – це коли особа вже там, це більш вузьке, скажімо так, коли особа вже там, в принципі, вчинила якісь конкретні дії, спроби трактуються як те, що...
Пані Лесю, але це так складно, а яка доказова база? Які дії мають бути, щоб довести спробу до самогубства?
І кваліфікувати правильно.
Так.
Почекайте, давайте подивимося далі, тому що я трохи не закінчила, що ще змінює цей закон. Ще додає, що також відповідальність втягуються особи, які підбурюють до самогубства, в тому числі шляхом підкупу, обману, а також будь-яким чином сприяють вчиненню самогубства. А якщо подивитися на пояснювальну записку цього законопроекту, то там дещо інша ситуація змальовується з чоловіком, який проживав в Запоріжжі і який видавав себе в соціальних мережах за жінку, і таким чином довів 9 молодих дівчат, жінок, до самогубства. П'ятеро з них були проживали на території Російської Федерації, четверо на території України.
І потім знайшли десь батьки, так, однієї з дівчат переписку.
А потім цей чоловік контактував з родичами, дівчат, які знову-таки через соціальні мережі. І тільки завдяки приватному розслідуванню одної з родичок цих жінок, які вчинили самогубство, вдалося ідентифікувати цього злочинця, який проживав в Запоріжжі, знайти, вилучити в нього комп'ютер, з якого він заходив в мережу ВКонтакті і контактував з цими жінками, і притягнути його до кримінальної відповідальності. Але це було зробити надзвичайно складно, тому що в диспозиції статті 120 не було якраз цих положень, які передбачали притягнення до відповідальності за підбурювання.
Це, напевно, так само з того ж, з тієї серії, як і були ситуації з підлітками, так, різні групи в соцмережах, які спонукали дітей і неповнолітніх до таких дій, зокрема в Росії, це було дуже поширено.
Розширюються підстави, за які особа може бути притягнута до відповідальності. Сама санкція, саме покарання, воно не збільшено. Тобто це як був злочином середньої тяжкості, так і лишається.
Просто, очевидно, пані Лесю, різниця в тому, що раніше важко було кваліфікувати, і тому, напевне, мало притягували за такі спроби, так? А зараз це більш...
Так, дуже мало є випадків. Зараз теж важко сказати, яким чином зміниться судова практика. Тобто треба буде якби подивитися, власне кажучи, чи почнуть більше справ з'являтися, чи почне зростати кількість осіб, які будуть притягнуті до відповідальності за цією статтею. Тому що, ну, те, що почали казати, то довести спробу, що людина підбурювала до спроби вчинити самогубство, ну, це буде доволі важко.
Ну, а друга частина, пані Лесю, відповіді, можливо, у вас є на запитання. Що ця ситуація з дівчинкою, іноземкою, чи вона стала каталізатором, що саме зараз президент підписав такий закон? Чи, можливо, просто вже давно про це йшлося?
Ні, я думаю, що давно про це йшлося. Ситуації стаються, ви обговорювали тільки що теж багато ситуацій, там, які мають місце в цивільному житті, там деякі ситуації, які мають місце з військовослужбовцями. Якщо подивитися, коли законопроект був зареєстрований, виходить з 17 лютого 2016 року, так, у нас, на жаль, в країні в законопроектів дуже довгий час проходження і першого читання, і другого читання. Дуже важко забезпечити те, щоб вони були включені до порядку денного, щоб були розглянуті. Ну, це зумовлено тим, що дуже велика кількість законопроектів реєструється, подається. Є суттєве перевантаження в цьому плані Верховної Ради і комітетів відповідних. Скільки це? 2 роки виходить, да, законопроект приймався.
Пані Лесю, залишайтеся, будь ласка, ще з нами на зв'язку. Пане Вікторе, у мене от у цьому зв'язку теж виникло таке запитання, от коли ми говоримо про, там, хоч і була ця кримінальна відповідальність, але зараз, так би мовити, структурували цю всю ситуацію. Чи не здається вам, що в таких умовах може виникнути якесь своєрідне зловживання, чи може навіть тиск? Бо виходить так, що по суті звинуватити, та хоч головнокомандувача можна звинуватити в тому, що він довів до самогубства того чи іншого військового. Чи не буде оце така тонка грань і межа між тим, що звинуватити, чи, можливо, на когось тиснути таким способом?
Леся підтвердить, мабуть, ці вона добре знає, вони нам допомагають дуже часто в питаннях захисту військовослужбовців, коли до військовослужбовця, який не винен, не причетний, йому висувають обвинувачення в замаху на умисне вбивство, там навіть вже таке висловлювання таке, як набір патріота, розумієте? Тому зловживання можуть бути. І виходячи з професіоналізму, який демонструють регулярно правоохоронні органи, то, ну, можна сказати, що зловживання – це перша небезпека, яка існує від застосування будь-якого закону, не лише цього. У нас не проблема в законах, у нас проблема в їх застосуванні. Проблема в тому, що суддя сидить на засіданні і говорить, що у нас тут Конституція не працює. Уявіть собі просто весь цинізм ситуації, що в нього тут на засіданні Конституція не працює. Або не чують юристів, адвокатів, які обґрунтовано, посилаючись на закони, надаючи докази, обґрунтовують свою позицію. Вони не звертають увагу на наявність законних підстав тих чи інших. Тому, звісно, це серйозна реальна загроза застосування. Тут потрібно звертати увагу на професіоналізм. Ви точно підмітили, що питання справжніх експертів, питання юристів високофахових – це дуже серйозна проблема. І взагалі проблема правосуддя в Україні – це перша проблема, яку потрібно вирішити. Для того, щоб людина, до речі, почувала себе захищеною. Коли людина почуває себе захищеною, то вона знімає одразу 90% проблем, які є причинами тих самих суїцидів, про які ми говоримо.
Пане Вікторе, а якщо говорити про, от, я хочу, щоб ми все-таки продовжили нашу бесіду в тому контексті, як допомогти військовому, який прийшов в мирне життя, але він оцей багаж психологічних травм з собою приніс. Як суспільство має себе поводити? Може, українці тут на мирній, скажімо так, мирній землі, де здавалося б, а десь війна далеко, буває таке, знаєте, що люди живуть собі десь за, в межах іншої реальності. І як суспільство має реагувати на військового, як воно має поводитися з таким військовим, який має цю проблему? Може, вона десь сидить глибоко всередині, але вона є.
Я більше скажу, ці проблеми очікуйте всі через 4-5 років. Це світовий досвід. Ці проблеми будуть, оскільки зараз не вживаються належних заходів, які мають убезпечити нас від цієї проблеми. Перша проблема – це не стосується навіть медичних показань. Медичні показання беремо окремо. Це психічне відхилення і лікування, і все решта. Ми візьмемо, давайте, психологічні проблеми, які виникають, які як наслідок можуть і до психічних призвести. Але тут потрібна реабілітація. Реабілітація – це не можна її проводити в бліндажі, у переробленій світлиці. Це потрібні певні місця обладнані, харчування, спорт, я вже казав, і всі решта.
Щоб людина відновилася. Абсолютно.
Щоб людина відновилася. Плюс ставлення суспільства. Вчора, приклад, заходжу в маршрутне таксі, мене, ну, раз ви убедешник, то я ще раз, ще 2 хвилини постою, оскільки в мене вже дуже багато убедешників. Розумієте? Це таке ставлення до людини, яка пройшла оце горнило війни, і таким чином мені хлюпік, вибачте за слово, який сидить за кермом, заробляє гроші, і завдяки військовим, не мене особисто, він мене абсолютно для мене не виявляє інтересу якогось. І він починає перед усім маршрутним таксі таким чином мене шантажувати. Ви розумієте? Яка природня реакція може бути у військового? Може бути 2 реакції. Це або людина з цією проблемою не може впоратися, або може бути агресія. Оці 2 речі. Там, де не може впоратись людина, замикається в собі, наслідки можуть бути оці, які ми говоримо з вами. Але в більшості випадків і агресія може бути. І ми знаємо про ці випадки. Тому ризикують ті люди, які так ставляться до військових. А вирішення просте. Посміхніться військовому, поважайте учасника бойових дій, якому держава дала цю пільгу. Якщо ви проходите повз нього, як Данило Яневський проходив повз мене, і людина проходить, дякую за вашу службу. Ми посміхнулися, майже обнялися з ними.
Ми теж дякуємо за вашу службу.
Служу українському народові. І зовсім інші стосунки, ви розумієте? Ми піднімаємо їх на рівень високої культури, української, коли ті, які живуть мирним життям, розуміють внесок військовослужбовців Збройних сил. Це не обов'язок Збройних сил, на яких зараз намагаються скинути всі проблеми, які всередині країни, і ззовні ці проблеми, все військовослужбовці мають виконувати. Ні, це наш спільний обов'язок побудувати нашу висококультурну, законослухняну, правову державу. Ми маємо всі згуртуватися довкола цього, дати військовим виконувати свій обов'язок, найзагрозливішу річ зупинити, яка існує, це зовнішній зовнішнього ворога зупинити. Тому ми маємо об'єднатися в цьому, поважати один одного. А деякі психологи, наприклад, дозволяють собі до офіцера Збройних сил, який безпосередньо вклав душу в ці проблеми, казати «дурачок». Ви розумієте? Це психологи, які намагаються надавати психологічну допомогу. Як таких людей можна допускати до військових підрозділів взагалі, які ставляться до командування як дурачок? Тому що не ставляться, жоден солдат так не ставиться до командування свого. Тому що знає, що від командира залежить його життя, здоров'я, залежить взаємодія, яку командир організує, навченість, успіх в бою. Там, де ми приїжджаємо на передову, там нас люблять, поважають. Вони цінують роль вищих штабів, роль офіцерів. А цивільні люди недооцінюють. І таким чином вони виконують роль оцих, вибачте за слово, корисних ідіотів, які використовують Російська Федерація проти нас.
Пані Лесю, якщо ви з нами на зв'язку, я хочу вас запитати таке, ну, підсумкове, можливо, запитання в контексті того закону, про який ми говоримо. Як ви гадаєте, ці зміни, які внесені, вони стануть дієвими? Дійсно цей закон запрацює? Тому що це такий своєрідний чинник, важливий індикатор того, наскільки Україна буде рухатися в напрямку правової держави?
Ну, власне, зараз неможливо дати відповідь на це питання, тому що на це питання дасть відповідь тільки практика. Судова практика, позови до судів, яким чином вони будуть розглядатися, яким чином будуть адвокати представляти справи, які аргументи наводити, яка доказова база буде. Це все ті фактори, які будуть впливати на те, наскільки дана норма стане ефективною і застосовуваною.
Дякую вам, пані Лесю. Олеся Василенко, голова громадської організації «Юридична сотня», була з нами на зв'язку. Мені підказують, що до нашої бесіди у її завершальній частині долучається український вчений в галузі психіатрії, медичної психології, завідувач кафедри психосоматичної медицини і психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця Олег Чабан. Пане Олеже, вітаємо вас в прямому ефірі.
Доброго ранку, вітаю вас.
Сьогодні ми говоримо про законопроект і про президентський підпис під законом про відповідальність кримінальну за доведення до самогубства. І абсолютно таке практичне запитання до вас, як до науковця. Скажіть, будь ласка, як от виявити людей, схильних до такого фатального кроку? Чи можна якось цьому запобігти? І це стосується і військових, і цивільних. Як запобігти такому кроку, коли людина зважується на таке?
За статистикою, наскільки я знаю, 8 з 10 можна було би врятувати від суїциду, якби проаналізували їхні сигнали. Якраз ви запитуєте про те, чи дають вони сигнали, як їх виявити. В принципі, спонтанного суїциду, тобто раптово такого посміхався, ходив радісний і раптом помер, своїми руками, такого буває дуже рідке виключення. Як правило, люди готуються до суїциду, готуються до завершення життя і дають сигнали. Дають сигнали які? Емоційні, дають сигнали розумові, дають сигнали своїми діями, вчинками, навіть продукцією. Емоційні – це те, що і так по людині видно, що вона ходить, наприклад, похнюплена, що вона знаходиться в постійній стані тривоги, що вона надмірно переживає, що вона подавлена, що емоції задавлені і що є основне те, що називається відсутність гедонії або ангедонії, відсутність радості від життя, від звичного життя, те, що наповнює наше щоденне життя. А думки – це емоції. Думки, звичайно, думки направлені на майбутнє, як чорний квадрат. Майбутнього немає, все хороше залишилося в минулому, сьогоднішнє – це єдине страждання, для чого жити – а яка суть цього?
Не зосереджуйтесь на цьому.
Так. А як, пане Олеже, ну, а як вийти з цього стану? Як вийти?
Почекайте. Можна питати про те, як виявити, а тепер...
Ви дуже заглиблюєтеся, це страшно. Так, а в нас ефірного часу мало. Ви нам позитиву скажіть, як вийти з цієї ситуації, пане Олеже, будь ласка.
Ну, по-перше, треба розмовляти, тому що ці люди дають сигнали, але їх ніхто не оцінює.
Так.
Треба більше розмовляти, запитувати. Якщо людина зависає, якщо людина ночами не спить, вияснити чому. Можливо, дійсно є хворобливий стан, тому що доволі часто тривалої хвороби. Зовсім абсолютно інша тема підліткова суїцидальність, там, де взагалі ніякого контакту немає, вони індукуються іншими підлітками.
Про позитив, пане Олеже. Розкажіть, як ви ходите.
Розмовляти.
Так.
Розмовляти, оцінювати, де проживає ваша дитина, в якому віртуальному просторі.
Якщо і розмовляти дорослі, не стільки з дітьми, так, не тільки з дітьми, і з дорослими, з військовими, цивільними. Панове, я
ще
просто
я
не
додам,
знаю.
Негайно до психіатра, якщо ознаки психічного відхилення. Так. Негайно до психіатра, жоден психолог не зупинить таку людину.
Це полковник Віктор Шидлюх радить нам. Також з нами на зв'язку був науковець Олег Чабан і Леся Василенко з організації «Юридична сотня». Дякуємо, що ви були в цій важливій темі разом з нами.